igitabo abahanuzi n'abami igice cya 14 mu mwuka n'imbaraga bya Eliya. Mu myaka magana menshi yahise uhereye igihe cya Eliya, ibyanditswe bigaragaza ibyo yakoze mu kubaho kwe byagiye bitera gutekereza n'ubutwari mu bantu bagiye bahamagarirwa guhagararira ukuri bakikijwe n'ubuhakanyi. Kandi no kuri twe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe, urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 11, ibyo bifite icyo bisobanuye cyihariye. Amateka agenda yisubiramo. Muri iki gihe isi ifite ba Ahabu ndetse na ba Yezebeli bayo. Igihe turimo ni igihe kirangwa no gusenga ibigirwamana nk'uko igihe Eliya yabayemo cyari kimeze rwose. Bishoboka ko nta hantu ho gusengera ibigirwamana hagaragara wabona, bishoboka kandi ko nta gishushanyo kiriho amaso yatumbira, nyamara abantu ibihumbi byinshi bagenda bayoboka imana z'iyi si, bakurikira ubutunzi, kumenyekana, ibinezeza ndetse n'inkuru mpimbano zishimisha kandi zitera umuntu kuyoboka ibikurura umutima utaragizwe mushya. Abantu batabarika basobanukiwe nabi imana n'ibiyiranga, kandi mu by'ukuri bakorera ibigirwamana nk'uko byari bimeze ku basengaga Bayali. Ndetse na benshi mu bavuga ko ari abakristo bifatanyije n'imbaraga zirwanya imana n'ukuri kwayo. Uko niko bashorwa mu gutera imana umugongo no guha umuntu ikuzo. Umwuka uganje muri iki gihe cyacu ni uw'ubuhemu n'ubuhakanyi. Ni umwuka wo kumurikirwa kwemerwa bitewe no kumenya ukuri, nyamara mu by'ukuri ari umwuka wo kwizera ibidafite ishingiro wuzuyemo ubuhumyi bukomeye cyane. Inyigisho z'abantu zirubahwa kandi zigashyirwa aho imana n'amategeko yayo byagombye kuba. Satani ashukisha abagabo n'abagore kutumvira kandi akabasezeranira ko muri uko kutumvira bazagira ukwishyira ukizana n'umudendezo bizabagira nk'imana. Hagaragara umwuka wo kurwanya ijambo ry'imana ryumvikana, umwuka wo guhikuza ubwenge bwa muntu bugahinduka ikigirwamana ndetse bukarutishwa iby'imana yahishuye. Abantu bemereye intekerezo zabo kubundikirwa n'umwijima bene ako kageni, kandi zikajijishwa no gukurikiza imigenzo y'ab'isi n'amatwara yabo, ku buryo basa n'abatakaje ubushobozi bwose bwo gutandukanya umucyo n'umwijima, ukuri n'ibinyoma. Batandukiriye inzira y'ukuri ku buryo bafashe ibitekerezo by'ingirwa bacura bwenge bake, maze bafata ko ari ibyo kwiringirwa cyane kuruta ukuri kwa Bibiliya. Ukwinginga n'amasezerano byo mu ijambo ry'Imana, uko rirwanya kutumvira no gusenga ibigirwamana, ibyo byose bisa naho bibaye ubusa ku buryo bitakoroshya imitima yabo. Bafata ukwizera kwagaragajwe na Pawulo, Petero na Yohana nk'ibintu bitagezweho, amakabyankuru, ndetse ko nta bwenge bw'abahanga bagezweho bubirimo. Mu itangiriro, Imana yahaye umuntu amategeko yayo ngo amubere uburyo bumugeza ku munezero n'ubugingo buhoraho. Ikintu kimwe rukumbi Satani yiringiye cyatuma gwabiza umugambi w'Imana ni ugutera abagabo n'abagore gusuzugura amategeko y'Imana, kandi umuhati w'udacogora wabaye wo kugoreka inyigisho z'amategeko y'Imana no gupfobya akamaro kayo. Intego ye ikomeye yagiye ibi yo kugerageza guhindura amategeko ubwayo kugira ngo atere abantu kurenga ku mabwiriza yayo, nyamara bavuga ko bayumvira. Umwanditsi umwe yagereranyije kugerageza guhindura amategeko y'Imana n'igikorwa cyo kwangiriza cyabagaho kera, maze icyapa kiyobora abagenzi cyabaga cyarashinzwe mu mahuriro y'imihanda ibiri kigahindurirwa icyerekezo. Guhagarika umutima n'umuruho byatezwaga n'iyo mikorere byabaga bikomeye cyane. Icyapa kiyobora abagenzi cyashinzwe n'Imana gishyiriweho abagenda muri iyi si. Ishami rimwe ry'iki cyapa ryerekanaga kumvira umuremyi ku bushake nk'inzira igana ku munezero n'ubugingo, mu gihe irindi shami ryerekanaga kutumvira nk'inzira igana mu makuba n'urupfu. Inzira igana ku munezero igaragazwa neza cyane nk'uko inzira yerekeza mu mudugudu w'ubuhungiro yari iri mu gihe cy'ishyanga ry'Abayuda. Nyamara mu gihe kibi cyane mu kubaho kw'ikiremwa muntu, umwanzi gica w'ibyiza byose yaje guhindura icyerekezo cy'icyapa, maze bituma imbaga y'abantu batabarika iyo binzira. Uwiteka abinyujije muri Mose yaravuze ati, kandi ubwire Abisirayeli uti, ntimukabure kuziririza amasabato yanjye, kuko ariyo kimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka ubeza. Nuko mujye muziririza isabato, kuko ari yera kuri mwe, uyiziruye ntakabure kwicwa. Umuntu wese uzagira umurimo akora kuri yo azakurwe mu bwoko bwe. Mu minsi itandatu aba arimo imirimo igikorwa, ariko uwa karindwi ni isabato yo kuruhuka yerejwe Uwiteka. Uzagira umurimo akora ku munsi w'isabato ntakabure kwicwa. Nuko Abisirayeli baziririza isabato, bajye bayitondera mu bihe byabo byose ibisezerano ridakuka. Ni ikimenyetso cy'iteka ryose hagati yanjye n'Abisirayeli, kuko iminsi itandatu ari yo Uwiteka yaremyemo ijuru n'isi, ku wa karindwi akarorera akaruhuka. Kuva igice cya 31 umurongo wa 13 kugeza ku wa 17. Muri aya magambo Uwiteka yasobanuye neza ko kumvira ari inzira igana mu murwa w'Imana, ariko umunyabugome yahinduye icyapa kiyobora abagenzi maze akirebesha mu cyerekezo kibi. Satani yashyizeho isabato y'ikinyoma kandi yateye abagabo n'abagore gutekereza ko igihe baruhutse kuri iyo sabato y'ikinyoma baba bumvira itegeko ry'umuremyi. Imana yavuze ko umunsi wa karindwi ari isabato y'Uwiteka. Ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa, maze Imana yubahisha uyu munsi wibutse umurimo wayo wo kurema. ku munsi wa karindwi Imana irangiza imirimo yakoze yose. Iruhuka ku munsi wa karindwi imirimo yayo yose yakoze. Imana iha umugisha umunsi wa karindwi, iraweza. Itangiriro, igice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Igihe cyo kuva mu Misiri, ubwoko bw'Imana bwibukijwe bikomeye isabato. Igihe bari bakiri mu bubata, ababakoreshaga uburetwa bari baragerageje kubahatira gukora ku munsi w'isabato, babinyujije mu kubongerera imirimo basabwaga gukora mu cyumweru. Imiterere y'akazi yagiye ikazwa kenshi kandi karushaho kuruhanya. Nyamara Abisirayeli babatuwe mu bubata maze bajyanwa ahantu bashoboraga kubahiriza amategeko yose y'Uwiteka nta nkomyi bafite. Amategeko yavugiwe kuri Sinayi kandi inyandiko yayo yari ku bisate bibiri by'amabuye yandikwa n'urutoki rw'Imana maze ibyo bisate bihabwa Mose. Kuva igice cya 31 umurongo wa 18. Mu myaka ijya kugera kuri 40 yo kuzerera mu butayu, Abisirayeli bahoraga bibutswa umunsi wo kuruhuka Imana yashyizeho binyuze mu kutaboherereza manu buri munsi wa karindwi ndetse no kuboherereza inshuro ebyiri za manu mu buryo bw'igitangaza ku munsi wo kwitegura isabato. Mbere y'uko Abisirayeli binjira mu gihugu cy'isezerano, Mose yabihanangirije kuziririza umunsi w'isabato no kuweza. Gutegeka kwa kabiri igice cya 5 umurongo wa 12. Uwiteka yari yaragennye ko kubwo kubahiriza itegeko ry'isabato badakebakeba, Abisirayeli bajyaga guhora bibutswa inshingano bafite imbere y'Imana nk'umuremyi n'umucunguzi wabo. Igihe bari kubahiriza isabato uko bikwiriye, gusenga ibigirwamana ntibyajyaga kubaho. Nyamara ubwo amabwiriza yo mu mategeko 10 yajyaga kwirengagizwa nk'aho atakibagenga, umuremyi yajyaga kwibagirana maze abantu bakaramya izindi mana. Imana yaravuze iti, maze kandi mbaha n'amasabato yanjye ngo bikimenyetso hagati yanjye nabo, kugira ngo bamenye ko ari Uwiteka ubeza. Nyamara banza amategeko yanjye, ntibagendera mu mategeko yanjye n'amasabato yanjye barayazirura, ahubwo imitima yabo yakurikiye ibigirwamana byabo. Mu irarika ryayo ibahamagarira kuyigarukira, Imana yongeye kurarikira intekerezo zabo kurangamira akamaro ko kweza isabato. Imana yaravuze iti, ndi Uwiteka Imana yanyu, mujye mugendera mu mategeko yanjye kandi muyakurikize, kandi mujye mweza amasabato yanjye abikimenyetso hagati yanjye namwe, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka Imana yanyu. Ezekiyeli igice cya 20 umurongo wa 16 wa 19 n'uwa 20. Mu guhwiturira bari batuye Ubuyuda kuzirikana ibyaha byabo byari byarabateye kujyanwa mu bunyage i Babuloni, Uwiteka yaravuze ati, wasuzuguye ibyera byanjye uzirura n'amasabato yanjye. Nicyo cyatumye mbasukaho uburakari bwanjye bukaze, mbakongoresha umuriro w'umujinya wanjye, maze imigenzereze yabo nyiherereza ku mitwe yabo. Ezekiyeli igice cya 22 umurongo wa 8 n'igice cya 31. Ubwo basanaga Yerusalemu mu gihe cya Nehemiya, habayeho gucyaha gukomeye cyane kwerekeye kwica isabato. Nehemiya yarabacyashya ati, ese basogokuruza banyu si uko babigenje bigatuma Imana yacu ituzanaho ibi byago no kuri uyu murwa? None namwe mugiye kongerera Abisirayeli uburakari muzira gusuzugura isabato? Nehemiya igice cya 13 umurongo wa 18. Ubwo yakoreraga umurimo we ku isi, Kristo yashimangiye amabwiriza yerekeye isabato. Mu nyigisho ze yagaragaje kubaha gahunda ubwe yari yaratanze. Mu minsi Yesu yari ku isi, isabato yari yaragoretswe cyane ku buryo kuyubahiriza byagaragazaga imico y'abantu bikanyiza kandi bizirikana ubwabo aho kugaragaza imico y'Imana. Kristo yirengagije imyigishirize y'ibinyoma abavugaga ko bazi Imana bari barakoresheje bayerekana uko itari. Nubwo yahigwaga bukware n'abigishamategeko, ntabwo yigeze agaragaza ko ashaka gukurikiza amabwiriza yabo, ahubwo ntiyateshutse kukubahiriza isabato nk'uko amategeko y'Imana bisaba. Akoresheje imvugo yahuranyije, yahamije uko afata amategeko y'Uwiteka. Yaravuze ati, mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe? Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti imwe cyangwa agace kayo gato, kugeza aho byose bizarangirira. Ni ukuzica rimwe ryo muri ayo mategeko, naho ryaba ryoroshye hanyuma y'ayandi, akigisha abandi kugira batyo, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose. Ariko uzayakora akayigisha abandi, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Matayo igice cya 5 umurongo wa 17 kugeza kwa 19. Mu gihe cyo gusakara k'ubukristo, umwanzi igica w'umunezero w'umuntu yibasiye byihariye isabato yo mu itegeko rya 4. Satani aravuga ati, nzavuguruza imigambi y'Imana, nzabashisha abayoboke banjye kwirengagiza urwibutso rw'Imana ari rwo sabato yo ku munsi wa 7. Muri ubwo buryo nzereka abatuye isi ko umunsi Imana yejeje kandi gaha umugisha wahinduwe. Uwo munsi ntuzongera kuba mu ntekerezo z'abantu, nzawusibanganya mu bwenge bw'abantu. Mu mwanya wawo nzawusimbuza umunsi utemewe n'Imana, umunsi udashobora kuba ikimenyetso hagati y'Imana n'ubwoko bwayo. Nzatera abemera uyu munsi kuwuha ukwera Imana yahaye umunsi wa 7. Nzihe ikuzo mbinyujije mu musimbura wanjye. Umunsi wa mbere w'icyumweru uzahabwa ikuzo kandi abaprotestanti bazakira isabato y'ikigana no nkaho ari iy'ukuri. Kubwo kutubahiriza isabato Imana yashyizeho, nzatuma amategeko yayo asuzugurwa kandi yangwe. Amagambo ngo ikimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose nzayakoresha mu gushyigikira isabato nishyiriyeho. Uko niko isi izahinduka iyanjye. Nzaba umutegetsi w'isi, umwami w'isi. Nzitegekera intekerezo z'abantu nyobora ku buryo isabato y'Imana izaba igisuzugurwa mu buryo bwihariye. Ikimenyetso: nzatuma kubahiriza umunsi wa karindwi bibi ikimenyetso cyo kutumvira abayobozi b'isi. Amategeko yashyizweho n'abantu azahabwa agaciro gakomeye ku buryo abagabo n'abagore batazahangara kubahiriza isabato yo ku munsi wa karindwi. Kubwo gutinya kuba babura ibyo kurya n'imyambaro, bazifatanya n'ab'isi kwica amategeko y'Imana. Isi yose izaba munsi y'ubutware bwanjye. Binyuze mu gushyiraho isabato y'ikinyoma, umwanzi yatekereje guhindura ibihe n'amategeko. Ariko se mu by'ukuri yaba yarageze ku ntego ye mu guhindura amategeko y'Imana? Amagambo ari mu gice cya 31 cy'igitabo cyo kuva ni igisubizo kuri iki kibazo. Uruko yararejo hashize, udahinduka kandi akaba ariko azahora iteka ryose, yavuze iby'isabato y'umunsi wa karindwi agira ati: kuko isabato ari yo kimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose. Ni ikimenyetso cy'iteka ryose. Kuva igice cya 31, umurongo wa 13 n'uwa 17. Icyapa kiyobora abagenzi cyahinduriwe icyerekezo, ubu cyerekeza mu nzira itari iy'ukuri. Ariko Imana yo ntiyahindutse, iracyari Imana ikomeye ya Isirayeli. Dore amahanga ameze nk'igitonyanga kiri mu kibindi, agereranywa n'umukungu gufashe ku minzani. Dore aterura ibirwa nk'uterura akantu gato cyane. I Lebanoni ntihaba inkwi zo gucana zihagije, kandi n'inyamaswa zaho ntizashyika kuba igitambo cyoswa. Mu maso ye amahanga yose ni nk'ubusa, kuri we abarwa nk'ubusa ndetse ari inyuma y'ubusa. Yesaya igice cya 40, umurongo wa 15 kugeza kwa 17. Muri iki gihe Imana irakiranuka kandi ifuhira amategeko yayo nk'uko byari bimeze mu gihe cya Ahabu na Eliya. Mbega uburyo amategeko y'Imana asuzugurwa! Nimwitegereze uburyo isi ya none yigomeka ku Mana ku mugaragaro. Mu by'ukuri iki ni igisekuru cy'abantu batagonda ijosi, buzuye kudashima, kurangwa n'imihango y'ibigaragara gusa, uburyarya, ubwibone no guhakana Imana. Abantu basuzugura Bibiliya kandi bakanga ukuri. Yesu abona amategeko ye yarirengagijwe, urukundo rwe rwarasuzuguwe, kandi intumwa ze zihabwa agaciro gake. Imana yagiye ivuga binyuze mu buntu igirira abantu, ariko ubwo buntu ntibwagiye bwitabwaho. Yagiye ivugira mu miburo, ariko iyo miburo ntiyumviwe. Ibikari by'urusengero rw'umutima w'umuntu byahinduwe ahantu hanyuzwe ibyanduye. Kwikanyiza, igomwa, ubwibone n'ubugome byose byahawe icyicaro. Abantu benshi ntibashidikanya guha ijambo ry'Imana urw'amenyo. Abantu bizera iryo jambo nk'uko riri barasuzugurwa. Hariho gusuzugura amategeko na gahunda kugenda gukura, ariko gufitanya isano ya bugufi no kwica amategeko atunganye y'Uwiteka. Urugomo n'ubugome nibyo musaruro uva ku guteshuka inzira yo kumvira. Mwitegereze ubuhanya no kubura amajyo by'imbaga y'abantu basengera mu ngoro z'ibigirwamana kandi bashakisha umunezero n'amahoro nyamara batabasha kubibona. Nimwitegereze gusuzugura itegeko ry'isabato kwenda kuba gikwira ku isi yose. Nimwitegereze nanone kugomera Imana kwihandagaje kw'abantu mu gihe bavuga ko bashyira mu bikorwa iby'amategeko asaba kugira ngo barinde icyo bita kwera k'umunsi wa mbere, kandi ku rundi ruhande bari gushyiraho amategeko yemerera abantu gucuruza ibisindisha byo ku rwego rwo hejuru. Ibirenze ibyanditswe, bagerageza guhata intekerezo z'abantu, ari nako bemera ikibi kibuza amahoro kandi kikarimbura abantu baremwe ku ishusho y'Imana. Satani ubwe niwe soko y'ayo mategeko. Azi neza ko umuvumo w'Imana uzagera ku bantu bubaha amategeko yashyizweho n'umuntu bakayirutisha y'Imana, kandi akora uko ashoboye kose kugira ngo ayobore abantu mu nzira ngari irangirira mu irimbukiro. Abantu bamaze igihe kirekire baramye ibitekerezo by'umuntu ndetse n'ibyashyizweho n'umuntu, ku buryo isi hafi ya yose yayobotse ibigirwamana. Kandi Satani wakoranye umwete kugira ngo ahindure amategeko y'Imana, ubakoresha uburyo bw'ubuhendanyi bwose kugira ngo atere abagabo n'abagore kurwanya Imana n'ikimenyetso kiranga abakiranutsi. Ariko Uwiteka ntazareka ngo abantu bice amategeko yayo kandi bayasuzugure iteka badahano. Igihe kigiye kugera ubwo agasuzuguro k'abantu kazacishwa bugufi n'ubwibone bw'abantu buzashyirwa hasi, uwo munsi Uwiteka ni uzogezwa wenyine. Yesaya igice cya 2:11. Umwuka w'ubuhakanyi ushobora gufata iby'amategeko y'Imana asaba ukabigira urw'amenyo, ukabikwena kandi ukabyanga. Umwuka wo gutwarwa n'iby'isi ushobora kwanduza benshi kandi ugategeka bake. Umurimo w'Imana ushobora gushinga imizi. Umurimo w'Imana ushobora gushinga imizi binyuze gusa mu gukorana umwete mwinshi no kwitanga ubudacogora, nyamara amaherezo ukuri kuzatsinda bihebuje. Mu murimo uheruka Imana izakora ku isi, amahame ngenderwaho y'amategeko yayo azongera yererezwe. Imyizerere y'ikinyoma ishobora kuganza, Icyaha n'ubugome bishobora kugwira, urukundo rwa benshi rushobora gukonja, umusaraba w'ikaruvari ushobora kwirengagizwa, kandi umwijima umeze nk'igicucu cy'urupfu ushobora gukwira isi yose, imbaraga zose z'ibiriho zishobora kurwanya ukuri, hashobora gucurwa imigambi mibisha ubutitsa kugira ngo ubwoko bw'Imana burimburwe, ariko mu isaha yo kurimbuka gukomeye cyane, Imana ya Eliya izahagurutsa abantu bazatanga ubutumwa butazigera bucecekeshwa. Ijwi ryo gucyaha gukomeye rizumvikanira mu mijyi ituwe cyane yo ku isi, ndetse n'ahantu abantu bageze kure cyane bavuga amagambo arwanya isumba byose. Abantu bashyizweho n'Imana bazamagana ubumwe bw'itorero n'isi bashize amanga. Bazavuga bakomeje bahamagarira abagabo n'abagore kureka kubahiriza gahunda yashyizweho n'abantu, ahubwo bakubahiriza isabato nyakuri. Bazabwira amahanga yose bati, nimwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza. Uwo ni uzanywa ku nzoga, niyo mujinya w'Imana yiteguwe idafunguwemo amazi mu gacuma ku mujinya wayo. Ibyahishuwe igice cya 14, umurongo wa 7 kugeza ku wa 10. Ntabwo Imana izica isezerano ryayo, kandi nta nubwo izigera ihindura icyasohotse mu kanwa kayo. Ijambo ryayo rizahora rihamye iteka nk'uko intebe yayo y'ubwami itigera ihinduka. Mu rubanza iri sezerano ryayo rizazanwa imbere y'abantu ryanditswe neza n'urutoki rw'Imana, kandi abatuye isi bazagezwa imbere y'ubutabera bw'Imana ihoraho kugira ngo bacirwe urubanza. Muri iki gihe nk'uko byari bimeze mu gihe cya Eliya, umurongo utandukanya abantu bakurikiza amategeko y'Imana n'abaramye ibigirwamana urashushanyije mu buryo bugaragara. Eliya yararanguruye ati, muzageza he guhera mu rungabangabo? Niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, nimumukurikire. Kandi niba ari Bayali, aba ari we mukurikira. Urwandiko rwa mbere rw'Abami, igice cya 18, umurongo wa 21. Kandi ubutumwa bugenewe iki gihe turimo ni ubu ngo, iraguye Babuloni ikomeye. Bwoko bwanjye nimuwusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. Kuko ibyaha byawo byarundanyijwe bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranirwa kwawo. Ibyahishuwe, igice cya 18, umurongo wa 2, uwa 4 n'uwa 5. Ntibigitinze ngo ikigeragezo kigere ku muntu wese. Tuzahatirwa kubahiriza isabato y'ikinyoma. Intambara izaba iri hagati y'amategeko y'Imana n'amategeko y'abantu. Abantu bagiye biyegurira ni ruto iby'isi saba, kandi bagakurikiza imigenzo y'isi aho kwemera gusuzugurwa no gutukwa. Icyo gihe bazayoboka imbaraga ibakangisha gufungwa ndetse no kwicwa. Icyo gihe izahabu izatandukanywa n'inkamba. Ukubaha Imana kukuri kuzatandukanywa rwose no kwishushanya cyangwa ishusho yako igaragarira inyuma gusa. Icyo gihe inyenyeri nyinshi twagiye twishimira kurabagirana kwazo zizasohoka zijye mu mwijima. Abantu bagiye bahabwa inshingano bakarimbishwa imirimo y'ubuturo bwera, nyamara batambaye gukiranuka kwa Kristo. Icyo gihe bazagaragara bakozwe n'isoni z'ubwambure bwabo. Mu bantu batuye batataniye mu bihugu byose, harimo abatarigeze bapfukamira Bayali. Nk'uko inyenyeri zo mu kirere ziboneka nijoro gusa, abo bakiranutsi bazamurika igihe umwijima uzatwikira isi, kandi umwijima w'icuraburindi ukabundikira abantu. Mu turere twa Afurika turangwamo ubupagani, mu bihugu by'abagaturika byo mu Burayi n'ibyo muri Amerika y'Amajyepfo, mu Bushinwa, mu Buhinde, mu birwa byo mu nyanja, ndetse no mu mfuruka zijimye z'isi, Imana ihizigamiye abatoranyijwe bazamurika hagati mu mwijima, bakazagaragariza neza isi yahakanye Imana, imbaraga ihindura iri mu kumvira amategeko yayo. Ndetse no muri iki gihe baboneka mu bihugu byose, mu ndimi zose n'amoko yose, kandi mu gihe cy'ubuhakanyi bukomeye cyane, igihe Satani azakoresha imbaraga z'indengakamere kugira ngo atere bose, aboroheje n'abakomeye, abatunzi n'abakene, n'ab'umudendezo n'ab'imbata, kwakira ikimenyetso cyo kuyoboka umunsi w'ikiruhuko w'ikinyoma, babandi b'indahemuka batabaho umugayo cyangwa uburyarya, abana b'Imana batagira inenge, bazamurika nk'imurizi muri kirisi. Ibyahishuwe, igice cya 13, umurongo wa 16, n'Abafilipi, igice cya 2, umurongo wa 15. Uko ijoro rizarushaho kwijima, niko nabo bazarushaho kurabagirana. Mbega umurimo utangaje Eliya yakoze mu kubara Abisirayeli igihe ibihano by'Imana byageraga ku bantu bari barasubiye inyuma. Eliya yabaza umuntu umwe uri ku ruhande rw'Uwiteka. Ariko igihe yavugaga ati, ni njye njyenyine usigaye, nanjye baragenza ubugingo bwanjye ngo banyice, ijambo ry'Uwiteka ryaramutangaje ngo, ariko rero nzaba nsigaranye abantu 70,000 mu Isirayeli batapfukamiye Bayali ntibamusome. Urwandiko rwa mbere rw'Abami, igice cya 19, umurongo wa 14 n'uwa 18. Nimucyo he kugira umuntu ugerageza kubara Abisirayeli muri iki gihe? Ahubwo mureke umuntu wese agira umutima utuje wuje impuhwe, umutima umeze nk'uwa Kristo, umutima witanga kubw'agakiza k'isi yazimiye.